SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ผู้ประสบอุทกภัยในควีนส์แลนด์จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐบาลสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ทางเหนือของนิวเซาท์เวลส์เข้าขั้นอันตรายสูงสุด Scam Watch และ Telstra เตือนผู้คนให้ระวังการหลอกลวงผ่านช้อปปิ้งออนไลน์และผ่าน SMS ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย19ธันวาคม2566กับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะรัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียเสนอความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่ผู้ประสบอุทกภัยในรัฐควีนส์แลนด์โดยรัฐบาลจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่20ธันวาคมวันพรุ่งนี้โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือ 1,000 ดอลลาร์ต่อผู้ใหญ่1คนและ400ดอลลาร์ต่อเด็ก1คนหรือให้เงินช่วยเหลือด้านรายได้13สัปดาห์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลประชาชนในพื้นที่ Cairns Cassowary Coastคุก ดักลาส โฮปเวล มารีบา เทเบิลแลนด์ วูจาวูจาวและยาราบาสามารถขอรับความช่วยเหลือได้สหรัฐหวังว่าการเจรจากันครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐอิสราเอลและกาตาร์จะนำไปสู่การหยุดยิงชั่วคราวอีกครั้งในการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาสรวมทั้งนำไปสู่การปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลวิลเลียมบันส์หัวหน้าหน่วยข่าวกรองสหรัฐจะพบกับเดวิดบาเนียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลและโมฮัมหมัดอัลธานีนายกรัฐมนตรีกาตาร์ที่กรุงวอร์ซอเมืองหลวงของโปแลนด์เพื่อเจรจากันโดยนี้จะเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างทั้ง3ฝ่ายนับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมประชาชนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้รับแจ้งให้หาที่หลบภัยขณะไฟป่าที่ลุกไหม้ยังไม่สามารถควบคุมได้ทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์กำลังก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งหน่วยดับเพลิงในชนบทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าไฟป่าดังกล่าวก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในชั่วข้ามคืนและทำให้พฤติกรรมของไฟป่ามีอันตรายและคาดเดาได้ยากมากขึ้นพร้อมเตือนว่าพายุจะทำให้ลูกไฟถูกพัดกระเด็นไปลุกไหม้พื้นที่ก่อนที่เปลวไฟหลักจะไหม้ลามไปถึงประชาชนในพื้นที่แบนบ้าวิลลาล่าและกูลี่ได้รับแจ้งให้หาที่หลบภัยเนื่องจากสายเกินไปแล้วที่จะเดินทางออกจากพื้นที่มีผู้คนอย่างน้อย111รายเสียชีวิตและกว่า230รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวในมณฑลกานซูของจีนสำนักข่าวของทางการจีนรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าววัดขนาดความรุนแรงได้ 6.2องค์กร Scam Watch เผยว่าผู้คนในออสเตรเลียสูญเงินไปกว่า7ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงผ่านการช้อปปิ้งออนไลน์ในระยะเวลา1ปีจนถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะนี้บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลียกำลังเตือนผู้คนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อซื้อของขวัญออนไลน์ Telstra กล่าวว่ามีการหลอกลวงผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือ SMS เพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบกับปีก่อนTelstra กล่าวว่ามิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์จะพยายามทุกอย่างเพื่อหลอกลวงเอาเงินประชาชนโดยใช้วิธีตั้งแต่ใช้ QR code ปลอมอ้างว่ามีพัสดุที่จัดส่งมาให้ไปจนถึงแอบอ้างว่าติดต่อมาจากบริษัทหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเพื่อขอให้ผู้คนโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยอังคารที่19ธันวาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ